Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Ez dakit norden, baina norbaitek denbora bat kalkulatu dit hemen. Eskaileretako argiari sakatu eta bertan gelditu naiz ikustera, noiz suposatzen nauten kanpoan. Noiz behar nukeen beste inon agian, beste inorekin, edo behintzat ez hemen. Bakarrik, geldi, isilik, ezertan ez. Batazbesteko presentzia bat dut munduaren leku zehatz honetan. Eta nire ausazko existentziaren denbora agortzea erabaki dut gaur, beste inori eszedenterik utzi gabe. Norentzat dira nire segundoak niena honean? Ordezkatzen anaute. Bigarrenez sakatu diot argiari, geldi. Ezin asmatuz, zer beste unerengatik sakrifikatu behar nukeen une hau, zer beste legutan pentsatu nauten, eta zer beste bizitza amestu didaten.
Inigo Astizen baita hondakinak ere liburuko poema batekin hasi dugu saioa entzuleok, esperimentu presentziala eskaileretan izena zuen. Aztu aurretik agurtuko gara. Gabon, opa dizuegu Obabako testiguok, literaturari eskainitako ordu betea duzue hau, bi astean behin Infozazpi irratian entzungai duzuena, 10etatik 11etara. Badakizue elkarrizketak eta saio tematikoak egin ohi ditugula, eta aurreko saioan Arantxa Aurreta Bizkaiarekin bildu ginen, eta gaur, ba logikak hala egintzen duenez, literaturarekin lotutako gai baten inguruan arituko gara. Laster jakingo duzue zertaz. Gai tematikoaz gain, ordea baditugu beste kontu gehiago ere, izan ere gaurkoan, But Letona gure kolaboratzaile fidelak, bere zutabe librerietako bat egin digu, Iraitz Ugaldek liburu komentario bat egingo digu, eta Iraitz Agirrek Lopetegi jaunaren ipuina amaituko du, ba laugarren buelta eginda. Beraz, ongi etorri Obabako testigu irratsaiora, eta gozatu. Gabon, Martin.
Gabon, Peter. Gaurkoan ere, badugu berri bat.
Bai.
Eta segituan gainera entzungo duzuena. Beste atal bat gehitu diogu geure saioari. Mm-hmm. Zer izen eman diogu, Peter?
Autoreak plazara izena du, eta beste kolaboratzaile fin batzuk lortu ditu horretarako.
Bueno, Peter, gaurkoan nere ametxetako bat beteko da.
Eta zer da bazure ametxetako hori?
Ba, bueno, irratsaio hau hasi genuenean, ba neukan nola buruan gauza fetitxe antzeko bat.
Abai.
Eta zen telefono dei bat nahi nuela. Eta gaurkoan telefono dei bat egin dugu eta Danele daukagu linearen bestaldean. Kaixo, Danele.
Apa.
Gure kolaboratzailea izango da eta blogi buruz hitz egingo digu.
Bueno, Danale Sarri Ugartek eta Garazi Arrula daukate blog bat elerarazi.org izena duena. Eta, ba, bueno, pixka bat hasiera batean galdetuko diegu zertaz dihoan blog hau, eta gero, ba, beraiek hilean behin egingo digute horrelako kolaborazio antzeko bat, autore bat aterako dute plazara, eta ba hemen, ba, bueno, autore ez oso ezagunak edo ekarriko ditugu euskarara itzulita, eta Obabako testiguetan entzungai izango dituzue. Beraz, igual hasteko, Danele, azaldu iezaguzu pixka bat, elerarazi.org hau zer den eta zergatik sortu zen?
Bueno, ba, elerarazi.org esan duzun bezala blog bada sortu ganduna oindala urte bete horrela, eta bueno, gure helburua zan pixka itzulpen gintza, euskararako itzulpen gintza eta literatura eta horrela, ba, gune bat sortzia enon eztabaida eta ba, ideien elkartrukia eta eman nahalko zan.
Eta gainera, Peter, nire ametsa bikoiztu egina, zeren beste dei badaukagu bestaldean, eta Garazi da bestea. Kaixo, Garazi?
Apa, kaixo.
Bueno, hemen ikusten dugu zuek baituzuela atal desberdin batzuk, ezta, euskarara ekarriak, hausnarketa, ikusentzunezkoak, kronikak, Baina gurera ekarriko diguzuen atala izango da autoreak plazara izeneko hori. Pixka bat azaldu diguzu atal honek zertan datzan edo atalau?
Bueno, ba, atalau da, aziratikan finkatu genunetako bat, ze, bueno, ba, ausnarketakin eta beste itzultzaile batzuk elkarrezketatziakin batera, ba, iruditzen dut egulako da, guala, bueno, beti zabaltzen askotan kexu bat, ez, ba, ez dakiz egin da, ez dakiz nor, ez da osela euskara itzulita, eta zelako galera hundixa da nori, eta, bueno, ba, guk ere ezagutzen ditugu idazle batzuk, eta autore batzuk, ba, nahiko guretzak kutsuna dianak, eta, ba, genukan aukera horiek ekartzeko, eta, ba, beste jende baten gana ere bai, iriztarazteko, eta helarazteko, ez. Eta orduan hortikan sortu zen, eta izan da urtenetan mantendu dugun ataletako bat hilebetero autore bat ekarrita. Eta, bueno, gehien bat hartzen dugu testu zati labur bat edo bideo bat azpidazten dugu. Eta gero, ba, maten dugu lako bio txiki bat eta informazio apur bat autore horren inguruan.
Bueno, ba, orduan besterik gabe, esai guztu, zein den aste honetako autorea?
Bueno, ez da astekoa. Da hilabetekoa, egiten dugu hilabetero, orduan otsailan ekarri dugu Anaiz Nin, idazle erdi frantses, erdi estatu batu arra, zeberak idatzi zuen ingelesez. Anaiz Nin sortu zen, esan bezala, Pariseko aldirietan, eta da, hogegarren mendeko hasierako, 1903an sortu zen, eta badalako familia nahasketa batena, ze ama zuen erdi frantses erdi daniarra eta ikasitakoa Kuban, eta aita zen erdi katalana erdi kubatarra. Orduan alako nahasketa batekoa da. Da naizta Frantzian sortu, ba gaztetan eraman zuten Estatu Batuetara, Ameriketara, eta izan zen bereizketa baten ondorioz, gurasoak bereizi ziren. Da orduan, ba, Ameriketarako bidaian, ba, 11 urtetako Anaiz hasi zen idazten gutun moduko bat aitarentzako. Da hor esan dezakegu ekin ziola idazteari eguneroko moduko bat, ba, aitarentzako edo, eta hor jarraitu zuen egunerokoa, ez zuen inoiz behar ligutun hori, baina egunerokoak idazten jarraitu zuen. Da Amerikan ja ekin zion, ba, argitaratzeari zerbait, baina bueno, egiten zituen beste lan batzuk, ba, modelo edo etxean laguntzeko, ez? Da gero ja 20 urte zituenean ezkondu zen Hugo Giler bankariarekin, eta ba lana, senarraren lanaren ondorioz, itzuli zen Frantziara. Ja Frantzian edo Parisen, ba, sartu zen alako zakit, ba, gune abanguardista baten, eta ezagutu zituen, ba, hainbat intelektual eta artista, eta giro horretan murgildu zen, ez? Da gero Paristik, ba, joan behar izan zuten berriz, ba, gerrak presaturik, 47an edo ez lehenago, 40 inguruan New Yorkera itzuli ziren, eta bueno, han Anaizek ezagutu zuen aktore izandakoa, Rupert Paul, barkatu, da Morante Bior izan ziren, da orduan hor hasi zen, ba, Anaizek deitu zuena bi kostaldeko trapezioa. Ze batekin zeukan bizitza Los Angelesen, eta beste lehen ezkontidearekin New Yorken, ez da. Beste horrekin, bigarren horrekin ere ezkondu zen, da orduan ibili zen 6 aste Los Angelesen, 6 aste New Yorken, horrela txandaka, eta badirudi funtzionatu zuela bikotekide hoien harremana. Da bueno, hortaz aparte izan zituen beste 11 amorante eta aldizkako sexu harreman. Eta horrek baldintzatu zuen asko, edo bueno, bere bizitza hori islatu zuen asko egunerokoetan. Eta idazteari dagokionez, eba dirudi askotan ba, bere bizitza gaientzen zaiola berak idatzitakoari aipatu dezakegu, ba hori, egunerokoak batez ere, ze kintzion esan bezala 11 urtekin, eta jarraitu zuen ba, bueno, bizitza osoan idazten, eta argitaratu zuen 63 urterekin. Orduan eman zuen baimena 63 urterekin argitaratzeko bere egunerokoak. Orotara dauzkagu 69 eguneroko, dela oso zifra esanguratsua, eta bueno, hori 66 argitaratu zituzten edo merkaturatu zituzten, eta izan zuen kriston arrakasta. Ez da, izan zen nolabait esateko sexu iraultza zurrunbilo baten erdigune. Da, hasi zen ba 100 gutun jasotzen, zaleen gandik, eta berak dioenez ba, guztiak erantzun zituen, ez? Da, unibertsitateetan ere ba, bere izenaren oihartzuna edo hasi ziren izaten, eta asko deitzen zuten itzaldiak emateko eta horrela. Da, sexu iraultza hortaz gainera, ba ere mugimendu feministak edo hartu zuen ikonotzat. Da, nahiz da, berak igual batzuen aktivismo politiko horren horretan parte hartzen edo bere buruatzuen horri ikusten. Halere, beti ematen zituen erreferentziak emakumenak, zeberak asko irakurtzen zuen ba, zakite, emakumen liburuak irakurtzen zituen, eta berak zioen inspirazio iturri zirela. Ez? Eta, baina beti ere jotzen zuen nolabait emakume iraultzaile edo ezakit, pizka lapurtzen zutenak bere garaiko ba, logikarekin edo rolekin, eta barrez, eta hor, eleara zinjarri dugun bideoan adibidez, ba, naiz nin mintzo da Lou Andre Salomeri buruz, jakina denez izan zen psikoanalista errusiarra, da izan zen Nietzscheren maitalea besteak beste, da bueno, apurtu zuen pixkat garaiko rol eta usteekin, ez? Da anaiz nin beti anaizek beti jotzen zuen ba, emakumeon botere aldarrikatzera, baina emakumea agente modura. Da saiatzen zen alde hori pizkat esplotatzen, esan dezagun. Da, bueno, gero eguneroko ez gainera argitaratu zituen ere ba, elkarrizketa liburu bat eta beste liburu bat izan zela gehiago ez fikziozkoa, eta bueno, gero hortaz gainera idazten zituen ere Henry Millerrekin batera, izan zela ere bera morantea, eta igual ezagunagoa dela, eta pentsatu beharko genuke zergatik, ba, igual gizona zelako, eta idatzi zituen ere, edo argitaratu zituen bildumagile batentzat idatzitako ipuin erotikoak, ez? Ordaintzen zioten orrialdea dolar bat. Orduan idazten zituen orrialdeen arabera jasotzen zuen ordainsaria. Ez zuen ezagutu bildumagile hori bakarrik telefonoz edo deitzen zuenean edo eskutitza bidez. Eta bildumagileak antza eskatzen zian izateko ba oso kasi pornografikoak, ez? Da berak esaten zuen edo kexatzen zen ba nola pornografiko izan da edo sexura mugatuta ba nola galtzen ziren beste 11 ñabardura, ezta? Da bueno, saiatzen zen ba egiten pornografia baino gehiago, eta esan daiteke orain irakurrita ba lortu zuela, ez, helburu hori. Da berak printzipioz ez zuen asmorik ipuinoiek argitaratzeko esaten baitzuen, ba, zirela pertsonaiak, ba, nolabait muturreko karikaturak. Ze, hainbeste, ba, sexu eskaera edo, ez, azkenean berak ere eramaten zuen muturrera, eta berak ez zuen asmorik argitaratzeko, baina, iltzorian ez zegoen, baina, hil, baino, oso urte edo hilabete falta zienean, ba, iritze zaldatu eta baimena mantzuen atzeatzeko. Eta ordun dira 40 urteetan idatziak, fikzio erotiko edo puño erotiko hoiek, baina kaleratu zituen 70. hamarkada. Da, gero hortik ere egin da, pues, filma eta adibidez, da horrela. Da, urrengo hilabetean izanen dugu aukera bilduma hoietako bat euskaraz irakurtzeko. Txalaparta argitaletxaren eskutik. Da, edituko da Venusen Delta. Da, bueno, nik irakurriko dut orain horko pasarte bat, hain zuzen Euskalduna eta Biju izeneko ipuin batena. Euskalduna gogoko zuen, eta ez bakarrikaren soslai klasikoagatik, alegia sudur labur, almendra itxurako begi, iebeltz iztiratxu, ibiera lehun eta irristakor, eta keinu gelduen gatik. Ez zuen gogoko ez bufanda gorriagatik, ez buru gainean pikarokeriaz alde batera okertutako bonetagatik. Ez da emakumeekin zerabiltzan manera limurtzaiengatik ere. Gogoko zuena, pendentzi fikainura zen, kirten noble ura, haren erantzuteko gaitasun sentibera eta neka ezina. Zakilaren simpatia, adizkidatasuna eta eratzeko ahalmena. Maman, alakorik egundu ikusi gabea zen. Euskaldunak mai gainean jartzen zuen batzuetan, zorroa bete diru uzten duenak nola. Eta zakilarekin joka azten zen, arreta bere ganatu nahian. Da, hori da pasarte labur bat, baina, bueno, irakorri alko duzu askoz gehiago Venusen Delta ipuin bilduma horreta.
Osondo, ba, mil esker Danele eta Garazi, eta eskerrik asko Nerea Ametsa egi bihurtzeagatik, eta datorren hilabetean elkarren berri izango dugu berriro.
Bale, ba.
Gerarte. Aio.
Aio.
Literaturak edozer forma har lezake, edozein zirrikitutan ager daiteke, bapatean eta inori abisatu gabe. Eta uneak ez du zertan izan transzendental horietakoa, badakizue, eguzkia horizontean ezkutatzen arratsalde berantiarrean eta bar, ez. Igoaiuko elkarrizketa batean ager daiteke, garraio publikoan zoazela bestela, bulegoko arratsalde aspergarrian, komuna publikoetan pornografia irakurtzen ere bai, pentsa.
Eta euskarriak ere ez du zertan beti bera izan, azken aldian gainera sarearen edapena da medio, ugaritzen ari dira literatura egiteko euskarriak. Bada, esaten duenik, egun egiten den literaturaren zati handi bat Twitterren dagoela. Baina Twitter sortu aurretik baziren sareko beste plataforma interesgarri batzuk, oraindik ere martxan direnak, lehengo boometik urrun badira ere. Blogez ari gara, bitakora virtualez. Norberak sudurraren puntan jartzen zaionaz idazteko erabilditzakeen tresna hori ez finean. Norbere oharrak etxetik, langtokitik edo edozein tokidatik idatzi eta munduaren eskura gelditzen dira blogetan. Kronologikoki ordenatuta. Gainera, irakurleen feedbacka ere unean bertan jasotzea ahalbidetzen dute.
Gaurko saioan, Obabako testiguok saiatuko gara literatura euskaraz landu duten blogen gida antzeko bat egiten. Dela beren egileek literatura egiteko aprobetxatu dituztelako edo literatura izpide izan dutelako, liburu kritikak eta bestelakoak eginez. Seguruenik, asko izango dira aipatuko ez ditugun blogak, gure investigazio almenak ez dira ziarenak. Barkamena eskatzen dizuegu beraz, eta eskari bat luzatu ere bai. Gaurko saioan aipatu gabe uzten dugun blog interesgarriren baten berri baduzue, idatzi gure helbide elektronikora edo utzi iruzkin bat obakotestiguak.wordpress.com helbidean. Eta zinez eskertuko dizuegu.
Bimilata iruan sortu zuen Javi Zabalak euskarazko lehen blog pertsonala, sarean.com izena zuen. Orduan aipatu zuenez, inolako tematika eta luzera mugarik gabe nahi zuen azaritu alizateak motibatzen zuen. Norbera bere editore eta erredaktore buru izatea, horrek bultzatzen zuen. Norbere burua ezagutzera emateko tresna bezala erabilioi dituzte askok blogak. Idazle anonimoak ere makina bat izan dira. Pseudonimo baten atzean ezkutatu eta idazleak hain bere duen segurtasun eza jendearen iruzkinekin baretu nahian edo. Ipuñak, oharrak, artikuluak, poemak, euskarazko literaturak blogetan babeslekua topatu zuela 10 urte inguru igaro diren honetan, horietako batzuei gainbegiratua ematea erabaki dugu. Baina, bueno, saio honetan diskriminazio positiboa egiten diegu kolaboratzaileei, eta hori dela eta gure kolaboratzaileetako hiruk sorturiko blogarekin hasiko gara. Metropolitan deitu zioten, eta donostialdetik.blogspot.com elbidean topa dezakezue. Blog kolektiboa, proiektuaren atzean 18 urte inguruko hiru gazte. Jon Iraola, guri liburu komentarioak lokuzio gaitasun inbidiagarriz egiten dizkigun tipo errera, Beñat Gaztelumendi, Julio Cortázar txirrita baino nahiago zuen garai erromantiko hartako Beñat Gaztelumendi. Eta But Letona jauna, gaurko zutabe librea egingo duen berbera. Orain gutxi tabernan Budweiserra edanez ezagutu genuen ura. 2006an sortu zuten bitakora eta pare bat urtean iraun zuten. Eurek egindako deskribapenean argi ikus daiteken bezala, kutsu bohemio, parista, ridalista, romantiko, fantasioso eta eroa zuen blogak. Nolabait esateko Amelie filmeko Parisura hartu zuten inspirazio iturri, baina aldaera txiki batekin. Maga Villa izenez sinatzen zuten, Cortázarren Rayuelako Maga izeneko pertsonaia musa platoniko bihurtuta edo. Laster jarraituko dugu blokeia horekin, baina hemen parentesi txiki bat, But Letona, aipatu berri dugun But Letonaren zutabe librea entzuteko. Oraingoan simulakroa idatzi baitu Budek.
Inguratu zaituen ustelkeriaren parekoak dira zure ametsak. Sasikume hutsak. Momentu honetan, 10.000 kilometro orduko geldotasunaz mugitzen den hegazkin baten hegalean eserita zaude, itsatsiriko aulki mistiko egi batean. Odei berde horien errotik, atera berri duzun zuhaitza eskubiekin heldu eta zupada luze egi bat eman diozu. Eta zure barrura sartu zara, kebeltz forman, eta biriketan pausatu, etzan. Sortu zinen ezerez ez ezagun eta misteriotxora boltatu zara, limbo delakora. Eta lasaitasun zerutiar baten bigarren platera dastatzaren zinenean, joder, necesito un cigarro. Esan duzure ondokoak behatzen amaierari ozkaka. Amen, my friend, nik ere bai. Eta badakizu iraganak oroitzapenek ez dutela baimenik eskatzen. Etzarenaren saiak ere kauduta, arrautz formako leiotik begira zabiltza. Eta gibelari mailegu bat eskatzen diozu, azkena. Eta azafatari gezurrezko iruzpalau whisky botilla nimino. Besterik ez bada ere momentu batez izan denaren aurkako borrokan, lehen asaltoan kao gordina ekiditeko. Ingurukoi begira inora ez doan hegazkin batean nola bukatu duzun galdetzen diozu utzik dagoen plastikozko urbotilari. Lotxagabeak ez dizu erantzuten. Baina hemen zaude eta bi ordutan 50 € lortzeko aukerari ezetza luzatzea delitua litzake. Zeinek esango zuen hegazkin istripuen simulakroak existitzen zirela eta bidaiari beldurtiak behar dituztela egoera larrietarako azafatak trebatzeko. Sinestezina. 21. mendeari bota diozu errua. Utsik dagoen plastikozko botilari ados aldagoen galdetzen diozu. Lotxagabeak ez dizu erantzuten. 15 minutu barru hasiko menda simulakroa. Eserlekuetan egoteko agindu dizu aurretik grabaturiko ahots batek. Joder, necesito un cigarro, errepikatu du ondokoak. Eta azkazala lurrera jaurti du Espainekin egindako soinu nazkagarri xamar batek lagunduta. Gezurrezko hegazkin batean komunak egiazkoak aldira. Altxa eta pasioan zehar jendeari begira euren bizitzak marrazten dituzu bat batean. Intentzio txarri gabe, neurturiko krudeltasun dosi batekin. Ikusten duzu hile hori, David da, lehen egunez lanen ari den gezurrezko azafatoa. Elbaino galderari, ahi senyora erantzuten dio. Eta ahi zoaz, bertan ezkutuan zigarro bat erretzeko aukera izango duzunaren itxaropen xumearekin. Ondoan inorez dagoela baiestatu, alboratutako gortinaz intimitatea dosortu eta barrura zoaz. Lehen zupada eman diozu zigarroari eta keak birikak zigortzen dituen momentu horren berotasuna maite duzula atzematen zaizu kea hotik botatzeko eran. Kea pentsatu duzu. Elementu berezia, non nahi zaudela jantzi grisak dituen ohiko maizter zure bizitza osatzen duten naranja hori gorri kolore eskalan. Eta hirugarrena, agian egoera irrealenetan direlako sentimentuak inoiz baino realago, edo uste horrek lasaitasun apur bat mailegatzen dizulako, ispiluari begiratu eta zu ere larri diruz, bota diozu. Burura etorri zaizu ondoren zure lagun amerikarra. Mozkorak elkarrekin trago bat hartzera gonbidatu zenituzen gau batean kontatu zizun, anaia galdu zuela autoistripu batean, anaia handia literali gehitu zuen. Urtero bere hilobia bisitatu eta zerbeza eta kokainaz lepo musika entzuten zuen hiltzeko adina lasaitasun bildu arte. Egun batean surf taulartu eta itsasoaren barrenera sartu zenekoa gogoratu duzu. Bertan egon nahizuela esan zizun. Hiltzeko adina bakardade baitzegoenan. Zein egunetan hiltzen galdetu zenion. Eta zuk urteak betetzen zenituen egun bera zen, azaroaren 23a. Irribarrez ilusio bazina bezala begiratu zituen. Azaroa iristean gitarra hartu eta zerbezak lagun ondartzan iraultza hasiko zenutela esan zenioten elkarri. Bizitzeko adina lasaitasun bildu arte. Giltza itxura duen soinu bat antzematen duzu atea irekin nahian. Ai algin nahi, galdera eta bultzada bat dakartzan David delako azafatoa da. Bultzadak atea ireki du, hanken artean trabatu zaizu ordea eta ezer oso mugitzen denaren ahoko soinu horiek lagun fite altxazara. Abiadura horrek ez dura lagin dizu. Keugari kalde egin du presaka eta Daviden begitartea apain du. Benetan aserra da hor. Arduradun batek lagundurik utzi duzu gezurrezko hegazkinen, gezurrezko azafatoa. Entzun behar izan dituzuna. Jarrera txarra izanagatik ere ordaina jasoko ez duzula esandakoan, erretzaren umekeria garestitxo atzera ez ote zaizun galdetzen diozu aireportu berari. Simulakroare amaitu da inbestez, eta zorte auki dute, hegazkinak ezpaitu lurra jo. Eta zun hor zara galdetu diozu zeure buruari. Agian benetako hegazkin bat naiz. Eta ez dakit aireratzen edo lur hartzen ari naizen. Edo are okerrago, simulakro hutsa ez zoten naizen.
Eta beste blog kolektibo bat ere ezin aipatu gabe utzi, guk ez genuen ezagutu. Baina Metropolita martxan zen garai bertsuan oker ezpa gaude, blogoen estandarekin bat, sortu zen eremulauak.com ataria. Gorka berezi hartuak Aritz Paskualek eta Xabier Donzelek unibertsitatean ezagutu zuten elkar, kazetaritza ikasten ari zirela. Hiru lagunek kultura arloan antzeko gustuak zituztela ikusi zuten, eta atsegin zituzten talde, idazle, edota artista horiek ez zutela ia lekuri komunikabideetan. Horregatik, gustoko zuten literatura, musika eta antzerkiari oihartzuna emateko, edabide propioa sortzea erabaki zuten. Diseinuaz Iker Pérez de Albeniz, webmasterra, arduratu zen hasieratik. Etzen lauren kontua bakarrik izan ordea. 40tik gora kolaboratzaile lortu baitzituzten, eta egunean 100 bisitatik gora, bataz beste. Bueno, Martin, oako testiguen bloga ere hortxe dabil, ezta?
Bai, 500 bisita ditu?
Ez dakit, baina aurrekoan, bueno, hor ikusi nituen estadistikak eta disparatuak zeuden, así que, ondo gabiltza, Martin. Bueno, baina ere murauakeko ez diogu propaganda gehiago egingo, zeren EITB kulturan eta guztia agertu ziren, beraz, pasa egitezen urrengo blogera.
Gu info zazpin gaude, importantea badala.
ere murauakeko kide zenbaitek bazuten beren blog pertsonala ere, bere ziartuak esaterako literaturare idazten zuen, blogari.net/boligorria atarian. Denborarekin ordea, argian lanean astearekin bat, kazetaritzaren bandora igaro zen eta kulturari buruz idazten ari da azken aldian. Bestetik, ere mulauaken literatur kolaborazioak egin oizituen Beñasa Sola ere blogari fidela dugu. Orain bost urte hitz egiteko modu bat, deituriko blog pertsonala jarri zuen martxan, urte bete pasatxoz. besarasola.wordpress.com elbidean. Literatur kritikak argitaratzen zituen batez ere, baina baita idazlei egindako elkarrizketak, poemak, iritzi artikuluak, zinema inuzkinak, kontzertu kronikak eta beste ere. Alea bere bigarren poema liburua kaleratzearekin bat utzi zuen bloga, baina orain itzuli eginda ostera, eta kultur kritikan dabil separata deitu dion blog berrian.
Aipatu berri ditugun bi blogariek, Beñat Sarasolak eta Gorka Berezi Hartuak, Ariz Galarraga eta Jon Olanorekin batera eman zioten bizia Obabako testiguok fans gaituen lagun bati. Kevin Heredia izena du eta letra jale amorratua da. Kamioilari beterano izateaz gainera. Azken aldian, isil xamarrik dabil, baina ura ere blogari trebea izan zen. kevinheredia.mundua.com elbidean argitaratzen zituen berria egunkarirako idatzitako artikuluak. Eta kontu gehiago ere bai, guk bereziki Enrique Vilamatasi eginiko elkarrizketa gogoangarri bat bueno, horitzen dugu.
Edo Enrique Vilamatasek berariei egindako elkarrizketa zen. Oraindik ez gara
kontu. Bueno, kontu Herediak blogean argitaratutako kontu haiek denak publikatu zituen gerora. Irakurlearenak izeneko liburuan.
Bueno, baina Heredia zen hori egiten zuen lehendabizikoa. Hor dago antzerako kasu bat, Juan Luis Zabalena izan daitekeena, ezta? Bera Berriako kazetaria da eta inon izategotan bloga ireki zuen orain urte batzuk. Hasi ordea 1984aren amaieran hasi zuen diario modura eta hasiratik argitaratzeko bokazio zidatzia izan zen. Diario bat amaitzea erraza izaten ez denez, 2006an liburu batean bildu zituen Zabalak ordura arte idatzitakoak. Eta ondoren, blogean jarraitu zuen diarioaren segida moduko batean bezala. Egun ere idazten diardu, berria.info/blogak/zabala elbidean.
Blog kolektiboetara itzuliko gara ostera ere. Eremu lauaken garai bertsuan sortu zen Tupperware kolektiboa izeneko blog bat, tupperware.mundua.com elbidean topa dezakezuena. Investigazio lanetan serio demonio arituagatik, ez dugu jakin ahal izan nortzuk osatzen zuten blogura, ez eta zenbat ziren ere. Dakigun bakarra da, kultura zidazten zutela hiru hizkuntzatan, eta 2009an eman zutela azken arrasa. Kolektibo anonimo asko dabil hortik zehar, aizkide. Bernardo Atxagak ere blog bat jarri zuen martxan, atxaga.org bere webunean. Jada badira 5 urte azken aldiz idatzi zuenetik, baina blogean eztanda hartan bere tokia bilatu nahi izan zuen asteasuarrak ere. Nevadan igarotako egunez aritu zen batez ere, egonaldiaren kronikak idazten zituen. Horrez gain, gogoetaren bat ere bildu zuen, eta astoi buruzko pare bat artikulu ere bai.
Bai, bueno, Atxagak beti izan ditu astoak, animalia oso
eta muskerrak.
Bai,
eta
bai. Blogei zuku atera dien beste idazle bat dugu Julen Gaviria. Lagun batek esan dit deituriko ataria jarri zuen martxan eibar.org/blogak/gaviria elbidean 2005an. Eta urte bete pasatxoz iraun zuen. Blog azpimarragarria da Gaviriarena bai postak idazten zituen maiztasunagatik eta baita jasotzen zuen iruzkin kopuruagatik ere. Bere artikuluek gainera zabalpena izan zuten inguruko edabideetan Berrian kasurako. Denetarik idazten zuen blogean Gaviriak, egun batean izandako inpresio txikienetik hasi eta kontzertuen kroniketaraino. Eta dena daukazu irakurgai nahi izan ezkero.
Eibar atarian idazten du Xavier Mendiguren Elizegi idazle oparoak ere. Nire uste arroan deitu dio blogari. Eta eibar.org/blogak/mendiguren elbidean topa dezakezue. 2004an hasi eta oraindik bertan darrai Mendigurenek. Gogoetak, edabideetara bidalitako artikuluak, poemak, oroitzapenak, honek ere denetarik idatzi du 9 urteotan.
Gauez eta azpikeriaz deitu zion Katixa Agirrek bere lehen blogari, hain justu blogari.com/katixa elbidean topa dezakezuen berberari. Katixaren bloga irakurtzen, ohartu gara orduan blogek ere betetzen zutela egun Twitterrak edo bete dezaken taberna funtzio hori. Alegia, edozein txikikeria ere artikulu potente bat elkarren segidan joan zitezkela, ezta? Egun txikikeria gehiago dira Twittererako eta blogetan eduki minimo bat duten kontuak soilik nagusitzen dira orroar. Tira, kontua da Katixak telefono berria erosteko aholkua eskatzen zuen post bat ezkontzen zuela esaterako musika gomendio, iritzi artikulu eta diario tankerako idatziekin. Blogaren ostean, katixagirre.com ataria ireki zuen hildo beretik zioana da. Eta 2010-eran bereiz dena abandonatu zuela iruditu zaigu guri behintzat. Eta ezin aipatu gabe utzi literatur blogen artean erreferentzialenetariko bat dena, oraindik ere. Bolgako batelarien blogaz ari gara. Hala diote aurkezpen atalean. Moñoñotasuna, zurikeria, bertso kitx laritza, biktimismo orokortua, produktu literario paketatua, euskararen kalonjeen ulerbedi irakurle militanteen nagusitasuna, plastideko ridazleak, malditismo faltsuaz mozorrotutakoak, laurogeiko hamarkadaren eta aurreko ia guztien nostalgia, horiek guztiak gaitzesten eta gaitzetsiko ditu inoizkari honek, eta beldurrik gabe salatuko. Akaso ez dira salagarri eta denbora galduko dugu, baina esan bezala gogoak ematen dizkigu hala egiteko. Dibertitu nahi dugu eta dibertituko gara. Naiz eta funtsean, eta inork sinisten ez gaituen arten, oso jende serioa garen. Uxue Apaolaza, Ricardo Arregi Diaz de Heredia, Ibon Egaña, Angel Erro, Juanjo Lasagarre eta Iban Zaldua dira batelari guztiak, eta literaturari buruzko artikuluak argitaratzen dituzte.
Horietako batelari batek, Iban Zalduak enjustu ere, orain gutxi sortu du bere blog propioa. Oharrak eta ondarrak izenekoa literaturari buruzko, eta bururatzen zaionari buruzko gogoetak jasoko ditu alde batetik, eta argitaratzen dituen lanak ere bilduko ditu bestetik. Izan euskaraz, izan gaztelaniaz. Hilabete pasatxo da bloga sortu zuela, eta ibilbide pixka bat izango duela espero daiteke hortaz.
Testu gintza, itzulpen gintza, literatura, estilistika, edizioa, testu kritika, testu genetika, semantika, leksikologia, gramatika, testu zuzenketa, liburu iruzkinak, horiek eta gehiago biltzen zituen blog bat bazen, eta idazkola.com izena du. Iazko azaroan idatzi zuten azken posta, eta proiektuaren atzean Inigo Roke dago, edo hori uste dugu behintzat, oso okerrez badabiltza. Egun Berriako irudia zutabean eta 31 eskutik blogean idazten du Rokek.
Bueno, parentesi txiki bat egingo dugu eta Iraitz Ugalde izango dugu liburu komentarioa egiteko, Peter.
Iraitz Ugalde.
Aniztasuna errex esan eta errex ulertu, baina naturaltasunez nekez bizitugun zerbait da. Eguneroko xumean haundi geratzen zaigu. Jatorri desberdinetako biztanlez bete dira gure hiriak. Inoiz baino urrunago bidaiatzen dugu guk eukere, eta edonongotarrak dakartzagu gurasoenera otordutara. Baina barru-barruan berdinen artean mugitzen ohituta gaude. Elkartasunaz eta kultura ezberdinen elkarbizitzaz diharduten bi liburu aukeratu ditut gaurko. Horien artean lehena, Carlos Zurutuzaren Tripoli Kabul. Donostiarrak 2012 urtean, Ricardo Arregi eta Argia sariak jaso zituen, ekialdeko zenbait herrialdetan eginiko kazetari lanagatik. Freelance gisa ibilitako denboran, Libian, Sirian, Iraken, Kurdistanen, Belutxistanen, Pakistanen eta Afganistanen ezagututako egiak bildu ditu irakurlearentzat. Gure besaulkitik, imaginatu ere egin ezin ditugun testigantzak, ideologiak eta bizimoduak erretratatu ditu. Argazkiz, kolorez eta indarrez beteriko liburua da. Egiaren zorrotzaz, historio gatazkatsuen jabei izena eta aurpegia eta hitza eman die. Gerrilariak, erlijiosoak, naiz gaztetxoak, lehergailuetatik iesi, kikildu barik, euren ametxen atzetik. Albistegietan montzegi geratzen direnak, liburu baten patxadara ekarri ditu Zurutuzak. Irakurtzera eseri eta leio bat zabaldu dezagun, desertuko ondarrak begietan minegingo digula jakinda. Erabat bestelakoa da, Ainara Gorostitzu Mujikak idatzituen Aldamenekoa. Emigrazioa hartatzuten egiazko 10 historioren bilduma da. Moldavian, Marokon, Palestinan, Venezuelan, Espainian, Senegalen, Kolombian naiz Nikaraguan zituzten sustraiak erauzi, eta Bermeon, Donostian, Idiazabalen, Oreretan, eta Euskal Herriko beste zenbait txokotan lekutu behar izan dute protagonistek. Beste batzuek, Euskal Herritik emigratu behar izan zuten Ameriketara, eta hango burbuila euskaltzalean sortu zuten familia, gurera datozen etorkinek hemen egiten duten gixara. Baina egun, arrotzaie Euskal Herria. Historio hauekin guztiekin, bizimodu duin bat utxetik eraikitzea nolakoa den gertu-gertutik ezagutuko dugu. Urreratu eta lau ziren intxaurrekin aurrera egin beharra. Gizatasuna borborrean. Historio zirraragarriak, egiatik hain gertu daudelako behar bada. Euskal Herriarekin eta Euskaldunekin harreman estuan egonik, kanpokoen begietatik geure buruari begiratzen lagunduko digute. Eta akomodatuta bizigaren europarrak garen aldetik beste horren beste. Privilegiatuok gure bizimailari eusteko munduaren beste erdia baldintzatzen dugula biztan geratzen da. Begirada liburuetara jetxita ikuseremua zabalitekela egia izan daiteke. Tripoli Kabul, aldamenekoa, hortxe ebi aukera.
Atari edo egile ezagun xamarrez aritu gara orain arte, baina badira literatur blogeiago ere, batzuetan oharkabean igarotzen direnak eta kontu aski interesgarria biltzen dituztenak. Sarean aurkitu ditugunak zerrendatuko ditugu segidan.
Tximinia.net
Julen delako batek poemak idazten ditu atari honetan, aspaldi xamarretik gainera.
Samuraitasuna.tumblr.com
Ana Malagonen mikroipuñak irakur daitezke bertan, zinez interesgarriak.
blogak.com/xalp
Bilbo Hiria Irratiko Literaturari buruzko programak Xerezaderen artxiboa du izena. Ana I. Moralesek eta Jasone Larriñagak bertan zintzilikatzen dituzte irratsaioaren podcastak, testuak eta beste.
txiribueltaka.blogspot.com
Nagore Ares, gure kolaboratzaile finak Txiribueltaka idatzitako poemak biltzen ditu blog honetan. Tira, poemak, narrazioak, abesti gomendioak eta bar.
psychedelictearroom.blogspot.com
Ugaitz Agirre, gure lehen irratsaioan elkarrizketatu genuen eta blog honetan argitaratzen ditu bere poema psikodeliko, ameslari eta eroak eta barkatu Peter, psychedelictearroom.blogspot.com
Esker mila, Martin, zure pronunziazio bikaina bat. nomadagaldua.blogspot.com
Peru Iparragirre gaztearen poema freskoak irakurri nahi dituenak atari honetan du horretarako aukera.
mikropilula.blogspot.com
Literatur mikropilulen farmazian edonor du pilula bat bidaltzeko aukera. Literatur testuren bat bururatu bazaizu eta argitaratzeko gogoz bazabiltza, haiei bidali besterik ez diozu. ankautxik.blogspot.com
Ainhoa Mendibil Elgoibartarraren noizbehinkako burutazio eta poemak biltzen ditu blog honek. Egun, Ankautxik izen bera duen zuzeneko espektakulua egiten ari dira, musika eta poesia nasirik. Potxor band kolektiboa ere sortu dute Mendibilek eta bestein batek.
idatziz.tumblr.com
Ezin izan dugu jakin blog honen atzean dagoenaren izenik, dakiguna zera da. Euskaltzale Britainiarra dela eta mikroipuñak idazten dituela Twitterren bere euskara hobetzeko asmoz. 140 karaktereko testu horiek ipintzen ditu blogean ere, abesti, irudi edota bideo batekin batera.
zelosamentegordea.tumblr.com
Alabediko literatur irratsaioa da Zelosamente Gordea eta Gaizka Amondarain eta Manex Agirrek idatzen dute. Oako testigok hilabeteak pasa genituen Martin programa imitatu nahian, beren lokuzio trikimailu dena kopiatzen, baina alferrik, jaiotzetiko doain bat dute dantza. Blogean zintzilikatzen dituzte saioko eduki guztiak.
Eta infozazpi ratian ere badute saioa.
Bai, alaxe da, gure kompetentzia da, zuzena dira.
zuzeu.com/blogak/nire-gidoia-kontraesanak
Lander Arretxeak, Gazte Donostiarra, sareko artikulu gile lanetan dabil orain zuzeuko blogean. Eta literaturari buruz ere idazten du noizbehinka. Dena dela, lehen bazuen literatura egiteko blog bat, deritzot.com, eta Oaxaca testigoko eskatzen diogu Arren eta Favorez lehengo bidetik segi dezala asteazuko ile kiskurraren izenean.
blogak.com/errailak
Amaia Iturriotz Urretxuarraren poema zein narrazioak argazki elegantez lagundurik.
bookhunterblog.wordpress.com
Amaia García Donostiarrak literatura du pasio eta liburuak eizatzen ditu ondoren bere blogean erakusteko. Idazleak, editoreak, sailtzaileak, liburutegian maileguan hartzen dituztenak, liburu erosleak, horiek denak jartzen ditu liburu ez izketan.
Eta azkena, uberan.org.
Bai, azkenik itzen uberan ataria, euskal literaturari eskainitako ataririk osoena izango dena. Oier Gilan eta Ibano Lubedak kudeatzen dute, eta literaturari buruzko albisteak, testuak, irratsaioak eta bar biltzen dituzte bertan.
Peter, zuk ere beharko zenuke? Blogen bat, akaso?
Ez, ni ez nago hauzo dietarako. Segi dezagun aurrera, Martin.
Bai, eta orain kantu kontari atalera saltu egingo dugu.
Kantu kontari.
Gaurkoan, Peter ez dut gehiegi sakonduko eta Joaquin Sabinaren Isin Embargo kanta hartu dut. Entzun dezagun, ba.
De sobra sabes que eres la primera que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermoso orar. No debería contarlo y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura
sin mancharla, duermo sola. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría, y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada...
Entzun berri dugun kanta 1986an kaleratu zen Yo, Mi, Me, Contigo diskoan. Sabinaren diskoetan arrakasta handienetakoa jaso zuena.
Que no miento, si juro que daría...
Akaso, gaur egunean, Sabinak egin dituen adierazpenen arira, ez du Euskal Herriko jendea gehiegi maite, baina esan beharra dago, 1970-an, Espainiatik alde egin behar izan zuela koktel molotov bat Banco de Bilbaoko egoitza batean jaurti zuelako, Burgoseko prozesuaren aurka agertu zen eta. Londonen errefuxiatu zen eta bere Londoneko etxean hainbat etako kide eduki zituen gordeta. Lehen aldiz hauteskundeak izan zirenean HB bozkatu zuela esan ohi du Joaquin Sabinak. Baina gerora Euskal Gatazkaren auziaz guztiz aldendu zen eta zenbait hitz latz esan izan ditu geureari buruz. Horregatik akaso jendeak momentu honetan izan diezaioken amodio eskaxa. Dena den, intro txiki honek bere bizitza kokatzeko soilik balio nahi zuen. Eta zergatik aukeratu duan kanta? Ba, kanta honek badituelako zenbait berezitasun. Lehenengoa musikala da. Kanta ia gehienek bizati melodiko izaten dituzte. Alegia bertso batzuk eta estribiloa. Eta honek hiru ditu. Progresibidade handia ematen diotenak. Bestalde, Sabinaren ia kanta guztia bezala oso luzea du, oso letra luzekoa da. Eta nahiko korapilotsua. Errimaz josia dago kanta eta amodioaren gaia jorratzen du. Luxuzko esaldiak ditu, adibidez, ondorengoa euskarara ekarria. Ematen ditudan musuek pozoitzen naute. Eta hala ere, zu gabe lo egiten dudanean zurekin egiten dut amets. Eta guztiekin nire ondoan lo egiten baduzu. Eta baldin bazoaz, teiatutik egiten dut alde. Jaberik ez duen katuak bezala, etxipenaren zapian galdurik, zure edertasuna zikindu gabe lausotzen duelarik. Horixe ba, Peter, datorren astean beste kanta berri bat ekarriko dut gurera.
Bai, ea, kantautoren sindrome hori pasatzen zaizun eta
talde bat ekarri
registro aldatzeko.
Talde bat ekarri barko dut akaso?
Ez dakit, eskertuko nizuk, hainbeste... Hainbeste kantautore eta...
Kaso egiko dizut eta kaso ertzainaken kanta bat ekarriko dut gurera.
Vale, vale. Venga, va.
Siempre es con otra amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin pies...
Bi astez behin, puntu ipuin baten, puntu bat entzungai izaten dugula hemen, lehen da bizikoa, baina gaztelo mendik jarri zuen, ondorengoa Jokin Labaienek, ondorengoa Manex Agirrek, eta oraingoan Manex Agirreren puntuari Iraitz Agirrek erantzun dio. Eta, ba, laugarren buelta honekin, Iraitz Agirreren buelta honekin, puntukako atala itxiko dugu, eta, ba, Lopetegi Jaunaren abenturak, ba, bukatuta geratuko dira.
Bukatu
beraz, hori da, beraz, Lopetegi Jaunaren abenturetara engantxatuta egontzareten horiei, esan nahi dizuegu gaurko puntua ezinbestekoa duzuela, baldin eta historia nola amaitzen den, jakinea baldin baduzue.
Beraz, entzun dezagun, Iraitz Agirrek egindako Lopetegi Jaunaren azken zatia.
Puntuka.
Duda sukaldetik. Alabak leiorantz begira jarraitzen du. Ez du zirkinik egin. Soa, hirugarrenean geldi dagoen gizonak eskuartean duen objektibora zuzen bideratuta duen arren. Harritu egin da Lopetegi Jauna. Badirudielako alabari, diskreziorik gabe leiotik begiratzen dion pertsona bat badela jakiteak ez diola batere axola. Eta harritu egiten da, ez zuelako alabain sosegatua gogoan. Baina zarrote daki berak begirada zorrotzeko emakume hartaz, zela jakin gauero aitari deitzea ahaztu zitzaion neska hark, ze burutazio ote duen bi kristalen arteko puntu horretara begira ari den bitartean. Alabak begira daitzuli dio aitari eta ezkaratz gainean dagoen edalontziari. Baldago niretzako? Kosta zaio zertaz ari den konturatzea. Azken orduetan edan dituen guztien eraginez behar bada, baina bai, aterako dio whisky bat Alabari, nola ez ba. Botila gerturatu du eta banda erdoilduek alamodu zeusten duten armairutik, bigarren edalontzi bat atera du. Alabarena betetzen hasi da lehenengo, likidoa gorantz eta zeharka begira, bada ez bada, gehiegi botatzen ari dute den pentsatzen bezala. Baina ark ez dio deus esan, ez dio begiratu. Nahikoa dela iritzi duenean, Ainhoa, to, esan dio, eta bere edalontzia bete du, lehen edalontziaren tamainan, bada ez bada. Harritu egiten du Alabaren soseguak bai, eta pentsatu du, hauek ez direla urte xamurrak izan beretzako. Begira da nigartzen zaio, atzamarrak mugitzeko eran, ezpanak gustitzen ez dituenean, egoteko duen lasaitasun artifizialean. Isiltasun deserosoa apurtzeko asmoz, galdetzera ausartu da. Eta, zer modu zabil ba? Hainbestean, erantzun dio. Eta isiltasuna berriz, koipetutako baldos aurdinek ozten duten sukaldean. Horman zintzilikatutako erlojuaren tiktakak momentua laban zorrotz baten gisan mozten duen bitartean. Zertara edaze arraio batik etorri ote den galdetu nahiko lioke, baina ez da esatera ausartu, atz erakuslea luzatzeko inor ez dela iritzita. Eta zain gelditu da, whiskyari, Alabak eta emazteak kafea edaten bezala, urrupa txikiak ematen dizkion bitartean. Laister nire bilatorriko diraita, ez dakit gaur, bihar, etzi. Tarte horretan, zure etxean geldituko naiz, axola ez badizu behintzat. Esan du Ainhoak sugaineko baldosa portuari begira, hainbestean erantzun duen tonu, timbre eta gogo berdinarekin. Lopetegi jaunak zer esan jakin gabe jarraitu du, baina urruparik eman gabe, whiskyaren azken tantak ez darri barruraino irentziz. Ez dio galdetuko zer egin ote duen, zergatik datozen bere atzetik, nola erabaki duen aitaren eta amaren etxera itzultzea, etxeari zentzu ematen zion ama tximinia gainean dagoen txuri beltzezko argazki bat bihurtu den garaiotan. Eta xola ezpadizu aita, zure 62 argazki edukitza gura nuke. Eramaten nautenean, zure reflexaren begietatik mundua ikuste agurako nuke eta ezpadizu axola bintzat. Bere gorputza hozikara batek zeharkatu du. Ez ditu bi arazo Lopetegi jaunak, arazo bakarra da, ikuspegi, lente eta prisma ezberdinetatik erretratatua. Badaki besarkada bat emateko momentu ona dela, baina etzaio tripetatik edo bihotzetik edo besarkadak sortzen diren leku horretatik ez errirten. Noski Ainhoa, bi arrasiko gaitun argazkiok aukeratzen, ondo baderitzen behintzat. Alabari begietan malko bat ikustea begitan duzaio pijaman jantzitako gizonari. Amaren antza daukan, bota dio, whiskia zedalontziak berriro betetzen dituen bitartean. Gauero ez bezala, konpainian edango du Lopetegi jaunak, eta oheratzerakoan, denborak ilundutako marko marroitik irribarrez begiratzen dio zuri beltzezko emazteari, keinu bat egingo dio. Faltan bota dugu maitea, edo antzeko zerbait esateko. Eta ez dio garrantziarik emango auzokoek edo hirugarreneko zelatariak argazki bat izketan harrapatuko balute pentsatzeari. Gauero ez bezala, urrengo egunean, 62 argazki aterako ez dituela pentsatzen loak hartu du Lopetegi jauna.
Hau izan da dena beraz, esan hemendik 15 egunera hemen berriz izango garela, Samara Belte izango dugu gure artean, eta?
Bai, Samarak eta Carmele izeneko antzezlana, ba, argitaratu berri du edo argitaletxearekin, eta hori dela eta, ba, hemen izango dugu gurekin Zarauztarra, bueno, Getarian bizi den Zarauztarra, eta ba, besterik ez, entzule maiteok, eskerrik asko, hemen gurekin egoteagatik, eta orain badakizue, lotarakoan ondo itxi leioa, ez dela muskerra belarritik sartuko zaizue, eta ondo-ondo segi, eta gabon.
Goixaloin.